Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Σε αυτό το σημείο θα καλημερίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον υποψήφιο βουλευτή του ΚΚΕ στον Εύρο, τον κύριο Σάβα Δευτεραίο. Κύριε Δευτεραίο, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα σε εσάς, στους ακροατές, στους συνδημότες μας, σε όλους.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Νομίζω ότι είμαι πολύ καλά και ελπίζω να είμαι και καλύτερα στην πορεία. Καλά. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, κύριε Δευτεραίε. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα που σας όθησε ώστε να αφήσετε την τοπική αυτοδιοίκηση και να κάνετε αυτό το βήμα και να είστε σε αυτές τις εκλογές υποψήφιος βουλευτής πια με το ΚΚΕ?
Καταρχήν να πω ότι την τοπική αυτοδιοίκηση δεν την αφήνω. Δηλαδή θα είμαι υποψήφιος δημοτικός δήμαρχος, υποψήφιος,
ναι,
δήμαρχος. Πάντως θα είμαι υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση,
mm-hmm,
και σε αυτές τις εκλογές.
Μάλιστα.
Το έχει αποφασιστεί. Εμείς λειτουργούμε κομματικά, το γνωρίζετε. Είμαστε ένα κόμμα που, όπως λέμε εμείς, γεννηθήκαμε κάπου εκεί στο 1917 με σκοπό το να κυβερνήσουμε. Αυτό όμως πρέπει να υπάρχει αποφασισμένος λαός να αγωνιστεί και όλοι μαζί παρέα να διεκδικήσουμε και να διαχειριστούμε αυτό το οποίο παράγουμε, τον πλούτο δηλαδή που έχει η Ελλάδα, η χώρα μας, η γη γενικότερα. Με αυτή την έννοια λοιπόν συζητάμε, οργανωνόμαστε και βλέπουμε στο πού θα μπορέσει να προσφέρει ο καθένας περισσότερο. Σε αυτή τη φάση κρίθηκε κομματικά μέσα από την οργάνωσή μας ότι μπορεί να είμαστε αυτοί οι έξι που είμαστε σήμερα στο ψηφοδέλτιο.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι μπορεί να έχετε πάρει συνέντευξη από τους υπόλοιπους.
Με
μια κοινωνικοταξική, ας πούμε, κατανομή του τι θα πρέπει να αντιπροσωπεύουμε και κυρίως με μια απόφαση ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξει κατάσταση. Έτσι, γιατί, ας πούμε, έχουμε προσκαλέσει, έγινε πρόσκληση και δέχτηκε και τη θεώρηση και την ηθική η Σωτηρία Μαραγκοζάκη, η οποία, mm-hmm, είναι συγγραφέας, είναι καταξιωμένος τέλεχος της δημοσιογραφίας και δεν είναι με την έννοια του μέλους του ΚΚΕ. Με αυτή την στάση το να πει το κόμμα σου ότι πρέπει να είσαι εσύ υποψήφιος, τι θα πεις? Ναι, όχι μόνο ναι, είναι και τιμή. Και για μας κομμουνιστές είναι πραγματικά στάση ζωής το ότι έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Την κατεύθυνση όμως αυτή που λέμε εμείς προοδευτική, όχι την κατεύθυνση της προοδευτικής κυβέρνησης που ευαγγελίζονται κάποιοι τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε άλλο.
Να σημειώσουμε πως έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο, οργώνετε το τελευταίο διάστημα, κύριε Δευτεραίε, τον νομό μας. Μιλάτε καθημερινά με φορείς, πολίτες κλπ. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε?
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, να το πούμε έτσι, εγκατάλειψη της υπαίθρου. Δεν υπάρχει κόσμος.
Ναι.
Και δεν υπάρχει κόσμος όχι γιατί ο κόσμος θέλει να πάει στην Αλεξανδρούπολη, θέλει να πάει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσω ότι και η Αλεξανδρούπολη στην τελευταία απογραφή εμφανίζει μια μείωση.
Mm-hmm.
Αλλά κυρίως γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει μεροκάματο. Η αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται, η αγροτική πολιτική δηλαδή που εφαρμόζει, που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα και βλέπετε ότι σιγά σιγά γεμίζουν τα χωράφια μας φωτοβολταϊκά. Μια επένδυση που την προωθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτως ώστε να βγάλουμε από μέσα τα στάρια, να βγάλουμε τα καλαμπόκια, να μην υπάρχουν.
Και μην ξεχνάμε πως ο Εύρος μας υποτίθεται είναι αγροκτηνοτροφική περιοχή, κύριε Δευτερέ. Προσπαθεί μάλλον να είναι τα τελευταία χρόνια. Οι κτηνοτρόφοι μας και οι αγρότες μας ολοένα και λιγοστεύουν και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο το να επιβιώσουν πλέον. Και πως και ένας νέος να επιλέξει αυτόν τον τομέα πλέον, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Δεν...
Έτσι ακριβώς, και να μην δημιουργείται αυτό το ψευδεπίγραφο δίλημα, δεν πάνε οι νέοι στα χωράφια. Σε ποια χωράφια να πάνε, τι παραγωγή να βάλουν και τι λεφτά να πάρουν?
Ακριβώς.
Δηλαδή θα μπορέσουν να ζήσουν? Δέστε την περιοχή που μιλάμε, που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, την περιοχή των Φερών, πόσα κεφάλια βοηθεί, πόσα εγωπρόβατα είχε η περιοχή,
ναι,
πόσα καρπούζια ή πόσα πεπόνια περιβόητα πέπλου, δωρίσκου έβγαζε και πού βρισκόμαστε σήμερα.
Ναι.
Ότι αυτά όλα έχουν μειωθεί δραματικά στο ζωικό κεφάλαιο, έχει κλείσει το σφαγείο των Φερών. Και το σφαγείο που θα έρθει στα Φέρε θα έχει πρόβλημα επιβίωσης, γιατί δεν θα υπάρχει ζωικό υλικό για να έρθει για σφάξιμο. Δεν καλά η Τουρκία που δεν έχει ζώδια, που δεν έχει γουρούνια και τα σφάζουμε εμείς και έρχονται και τα αγοράζουν. Αλλιώς και αυτό φτάνει να καρκινοβατεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο αγροτικός πληθυσμός αυτή τη στιγμή έχει αναγκαστεί να φύγει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε και βιομηχανική αποκατάσταση, δηλαδή δεν έχουμε εργοστάσια για να πάνε να γίνουν. Και έχουμε το φοβερό πια εργάτες στρατού, αυτό που λέμε στρατιωτική οικονομία. Δηλαδή, επόπτου να μπούμε να πάρουμε κανένα μεροκάματο, ακούσαμε και τα διάφορα τραγικά, και ξέρω εγώ, να παντρεύεσαι 75χρονη για να είσαι πιο κοντά στην πόλη σου και όχι τόσο σαν
στους συνειροφύλακες αναφέρεστε.
Διάφορα τραγικά, συνειροφύλακες, διάφορα τραγικά, τα οποία θα γίνουν όσο η ανεργία θα αυξάνεται, όσο δεν θα υπάρχει βιομηχανική παραγωγή, όσο δεν θα στηρίζεται ο πρωτογενής τομέας. Όσο, καταλαβαίνετε λοιπόν.
Πρέπει να αγκαλιαστούν επιτέλους, κύριε Δευτερέ, αυτοί οι τομείς, για να μπορούμε να μιλάμε επιτέλους για κάποιο μέλλον.
Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να πούμε ποιο είναι το πρώτο που πρέπει, ας πούμε από πλευράς οικημάτων, τι πρέπει να χτίσουμε, να χτίσουμε σχολιά, ας πούμε, στην Ήπεθρο ή κάτι άλλο. Αυτό που βγαίνει και είναι τραγικό είναι ότι χρειάζεται, έχει ανάγκη γυροκομείο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει σήμερα στον Εύρο. Και όχι στον πέπλο που, ας πούμε, χαρακτηριστικά λένε, έχουμε να ακούσουμε κλάμα νεογέννη του 15 χρόνια.
Ναι.
105 θα κάνουμε, γιατί όλοι φεύγουν από τον πέπλο, δεν πηγαίνουν στον πέπλο να μείνουν. Κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν τα λύκεια, τα υδρεφονιδιακή σταθμή, όχι μόνο του πέπλου, αλλά γενικότερα μιλάω στον Εύρο.
Ναι, και δυστυχώς στο βόρειο τμήμα του νομού μας η εικόνα αυτή είναι πολύ χειρότερη, κύριε Δευτερέ.
Το βόρειο τμήμα είναι εξαιρετικά πιο χειρότερη, με την έννοια ότι ακόμη και τα σπίτια που έχουν παρατήσει γκρεμίζονται, αυτογκρεμίζονται που λέω εγώ.
Ναι.
Δηλαδή είναι πλέρια η εγκατάλειψη. Μιλάμε για χωριά που έχουν μέσα 13 άτομα και αυτά υπέργυρα. Οι χωριά που δεν έχουν κανέναν.
Είναι τα χωριά φαντάσματα που λέω εγώ, κύριε Δευτερέ.
Αυτό είναι λοιπόν νομίζω εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στον Εύρο. Και αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, αν δεν τονωθεί η αγροτική παραγωγή, αν δεν τονωθεί αυτό που είπατε και εσείς, το κτηνοτροφικό κομμάτι του αγρότη, αν δηλαδή ο πρωτογενής τομέας που έχει πλούτο, πραγματικά πλούτο, γιατί ο πλούτος αυτός θα ταΐσει τους Έλληνες, θα γίνουν και εξαγωγές. Τώρα να θυμίσω τη ζάχαρη, που είχαμε ζάχαρη
να λουζόμαστε
πριν μέχρι το βράδυ και τώρα έχουμε ζάχαρη Σερβίας. Δεν ξέρω. Είναι πράγματα τα οποία βλέπετε ότι τα εφαρμόζουν με βάση τα κελεύσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι τους πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγώνιστα θα το κάνει. Και αυτό, προσέξτε, είναι και αυτό που τονίζουμε σε αυτές τις εκλογές. Προσέξτε τα ψηλά γράμματα, τα πολύ ψηλά γράμματα των προεκλογικών δηλώσεων και δεσμεύσεων. Όλα, μα όλα, αναφέρουν μέσα για το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι υπέρ του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αυτό που δίνει λεφτά. Πήραμε και εμείς σαν Δήμος εδώ, έτσι, 17,5 εκατομμύρια, ίσως και άλλα τα πράγματα. Για να φτιάξουμε την ανάπλαση της παραλιακής χρόνης, για να κάνουμε ποδηλατόδρομο, για. Όχι για σχολιά, όχι για ανάγκες που έχει ο λαός, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι καλά είναι για αυτά τα λεφτά. Όμως, αυτά τα λεφτά που πήραμε για να καρποθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα παίρνουμε με μια προϋπόθεση. 567 δεσμεύσεις που πρέπει να περάσουν μεταξύ αυτών, θα πω την κορονίδα των δεσμεύσεων που πρέπει να υπογράψει η Ελλάδα, την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή το νερό, η ΔΕΙΑ που γνωρίζουμε, η ΔΕΙΑ που ήταν στις σφαίρες και που έχει γίνει ένα με τη ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης, δεν θα είναι πλέον του Δήμου, δεν θα είναι καν ανώνυμη εταιρεία του Δήμου, θα είναι ιδιωτική επιχείρηση. Καταλαβαίνετε που θα πάει το νερό. Αυτό είναι το ένα.
Θα φοβόμαστε να ανοίξουμε τη βρύση, κύριε Δευτερέ.
Τι γίνεται στο ρεύμα. Και αυτό δέσμευση ήταν όταν πήραμε την πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψη. Ήταν δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να πάρουμε το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψη, έπρεπε να περάσουμε νόμο με βάση τον οποίο θα γινόταν ακριβότερο το ρεύμα, ούτως ώστε, δεν έλεγε έτσι μέσα, να γίνει πιο ελκυστικό για τον επενδυτή. Δηλαδή να γίνει ακριβότερο, ώστε να βγάλει περισσότερα λεφτά αυτός που θα επενδύσει στην ενέργεια. Γιατί φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για λογαριασμούς διπλάσιος, τριπλάσιος, τετραπλάσιος, καμιά φορά και πενταπλάσιος από αυτούς που ξέραμε,
ναι.
Να μιλήσουμε για τις δημοτικές επιχειρήσεις που διπλασιάστηκε το κόστος τους από εκεί που πλήρωναν 800.900 ΔΕΙΑ, πάλι λέω, χιλιάδες ευρώ, έχουμε φτάσει να πληρώνουν 2 εκατομμύρια για ρεύμα. Γιατί πληρώνουν επιπλέον, είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν σαν ένα σπίτι, όχι σαν επιχείρηση, δεν επιχειρήσατε. Και φτάσαμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία σήμερα να πληρώνουμε το ρεύμα χρυσάφι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη αυτή η πολιτική που όλα αυτά τα κόμματα λένε, μαλώνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία μάλωνε στη Βουλή για το αν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό ή όχι. Μα αφού και οι δύο λένε ναι στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Εκτός αν ο λαός αντιδράσει, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, λέμε εμείς, και εκεί μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας.
Κύριε Δευτερέ, θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα, να περάσουμε στον τομέα της υγείας, μιας και είναι και ο τομέας σας, και θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι ελλείψεις και τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τόσα χρόνια στο ΕΣΥ και ποιες είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ για την υγεία και ιδίως σε μια τόσο νευραλγική περιοχή όπως η δική μας.
Θα μεταφέρω πρώτα το τοπικό κομμάτι. Θα μιλήσω λίγο για το διδημότικο,
ναι.
Όπου υπάρχει ένα νοσοκομείο που διαπρέπει, έτσι, είναι ένα νοσοκομείο,
ναι.
Το οποίο, θέλετε να το πείτε μικρό, ευέλικτο, πες το ό,τι θέλετε, κάνουν φοβερή δουλειά οι άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα έχει 30% ελλείψεις σε νοσηλεύτριες, ενώ δουλεύει με 50 γιατρούς, τη στιγμή που θα έπρεπε να έχει πάνω από 75, πάνω από 80. Καλά, για τα λεφτά δεν συζητάμε. Καταλαβαίνετε γιατί δυσκολίες μιλάμε.
Mm-hmm.
Σαν ιατρικός σύλλογος είχαμε ζητήσει και απαιτούσαμε να γίνει, να χαρακτηριστεί άγωνο Α, για mm-hmm. να μπορέσει έτσι να στελεχωθεί, να έρθουν, να είναι ένα κίνητρο, γιατί παίρνουν περισσότερα λεφτά την πρώτη χρονιά 15%, την δεύτερη 25%, την τρίτη 50%, την τέταρτη χρονιά διπλασιάζει το μισθό τους, που θα μένουν εκεί οι γιατροί. Και πέρασε αυτό, πανηγυρίσαμε, το πετύχαμε, μέχρι που διαπιστώσαμε τι. Ότι αυτό το ποσοστό στο μισθό,
ναι,
είναι στο βασικό μισθό. Στο βασικό μισθό όμως, ποιον βασικό μισθό, του 1987 που έχει γίνει αυτός ο νόμος. Δηλαδή, αυτό το, ας το πούμε, το κίνητρο για να έρθει κάποιος στο δημότικο, μεταφράζεται στην καλύτερη περίπτωση σε 112 ευρώ το μήνα. Θα πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Γιατροί έτσι δεν θα έρθουν. Τρέχουν σήμερα προκηρύξεις, μένουν κενές, δεν πηγαίνουν. Παθολόγια, ας πούμε, που είναι νευραλγικό σημείο.
Μα πρέπει να δοθούν κίνητρα, κύριε Δευτερέ. Πώς θα έρθει ένας γιατρός στο διδημότυχο?
Να σας πω κάτι. Ένας γιατρός, παραδείγματος χάρη τη δική μου ειδικότητα, ένας ακτινολόγος, αν πει να πάει σε εξωτερική βάση, δηλαδή σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο,
ναι,
θα πάρει 3, 4, 5 χιλιάρικα.
Ναι.
Αν πάει στο νοσοκομείο, θα πάρει 1.000, 1.200. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα
τεράστια
επιλέξει
διαφορά.
Ο Αθηναίος. Τεράστια διαφορά ο Αθηναίος, ναι, Θεσσαλονικός, ο άνθρωπος που τέλος πάντων θα βγει στην πόλη για να έρθει στο Δημότικο ή στην Αλεξανδρούπολη.
Ναι.
Δεν θα έρθει, δεν έχει λόγο να έρθει. Γιατί εκεί που δουλεύει παίρνει τριπλάσια και τετραπλάσια χρήματα, είναι στο σπίτι του, δεν κάνει εφημερίες. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, τι χρειάζεται η δημόσια υγεία? Η δημόσια υγεία χρειάζεται να στηριχθεί και να στηριχθεί οικονομικά και να αφήσουμε αυτά τα χαζά. Λέω άγωνο και μπράβο και βγαίνω και στα μπαλκόνια και χειροκροτώ και μετά αφού σε χειροκρότησα σε βάζω και στη φυλακή, κάνω ΕΔΕ γιατί είσαι κομμουνιστής ή γιατί είσαι αριστερός ή γιατί διεκδίκησες ένα καλύτερο μέλλον. Άρα λοιπόν, ένα είναι λεφτά για την υγεία. Φτάνουν πια οι δαπάνες, ας πούμε, για τους εξοπλισμούς. Πληρώνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό του ακαθάριστου ελληνικού προϊόντος μας ακόμη και από την Αμερική για ανατοϊκές δαπάνες. Ας πληρώσουμε όσο και η Αμερική και τη διαφορά αυτή τη δώσουμε στην υγεία. Θα είχαμε γιατρούς, θα είχαμε νοσοκομεία, θα είχαμε. Αντίθετα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κάτι που το άφησε και ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει, δεν στηρίζει το ΕΣΥ, δεν το χρειάζεται από ό,τι φαίνεται, μιλάει για τον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα δημιουργείται και αυτό το λεγόμενο, ο λεγόμενος φαύλος κύκλος του brain drain. Θα πάω στο εξωτερικό να βγάζω περισσότερα,
ναι,
λεφτά.
Ναι.
Έτσι γίνεται, φτάνουμε να είμαστε. Το πρώτο είναι λοιπόν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται ένας, πάλι χρήματα είναι, γιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σύγχρονος που πήραμε μέσα από ΕΣΠΑ και τον οποίο θα έπρεπε να έχουμε κάνει καλύτερη κατανομή. Έτσι δεν μπορεί να είμαστε στο κέντρο υγείας Ορεστιάδας να έχουμε παντογράφο και ορθοπαντογράφος αυτός που χρειάζεται στην περιοχή για τα δόντια μας, δηλαδή να μην λειτουργεί για διάφορους λόγους και προσχήματα. Αυτά όλα θα πρέπει λίγο να τα δούμε με οργάνωση, αυτό που προτείνει το ΚΚΕ, δηλαδή με κεντρικό σχεδιασμό, με εμείς λέμε και με εργατικό έλεγχο, να δούμε τι γίνεται, πώς προχωράει και να πάει με βάση τις ανάγκες του λαού και με βάση το ότι αυτό που παράγει θα το καρπώνεσαι εσύ. Ένα Μάλιστα. κομμάτι στην υγεία που θέλω να πω είναι ναι. και το φάρμακο. Είναι το φάρμακο που είναι πολύ 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 μεγάλη δαπάνη και την ναι. οποία κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ που δεν πείραξε τίποτα και της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει σήμερα να κάνουν το φάρμακο το ακριβότερο είδος στην διαβίωση των ασθενούντων, των νοσούντων και αυτών που τα χρειάζονται.
Καλά, και να μην μιλήσουμε και για τις ελλείψεις, κύριε Δευτέρη. Καλά, το τελευταίο ελλείψεις, διάστημα είναι πάρα πολύ έντονες.
Ακριβώς αυτό που λέτε ενισχύει αυτό που λέω. Δηλαδή, οι ελλείψεις είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, του νομίσματος της ακρίβειας. Δηλαδή, ας πούμε χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα ασπιρίνη, παίρνουμε όλοι ασπιρίνες.
Ναι.
Όταν άρχισε να εξαφανίζεται από την Ελλάδα, έκανε τότε το κουτάκι 10 δραχμές.
Mm-hmm.
Δραχμές.
Ναι.
Εξαφανίστηκε. Εγώ προσωπικά ο ίδιος έχω αγοράσει ασπιρίνες από την Αυστρία, από την Βουλγαρία, όπου βρισκόμουν, γιατί δεν υπήρχε.
Ναι.
Όταν ξαναήρθε, έχει πάει στα 10 ευρώ, 5 ευρώ έχει πάει. Έχει δηλαδή χιλιαπλασιαστεί το κόστος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα βγάζουν, έχουμε τεχνητές κατά την άποψή μας ελλείψεις και τι γίνεται, έρχεται μετά ξανά πίσω με ακριβότερες, πολλαπλάσιες φορές, με ακριβότερα κόστη. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ότι μετακυλίεται το κόστος της υγείας γενικότερα, αλλά και του φάρμακου ειδικότερα, στον ίδιο τον ασθενή. Δηλαδή η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι μείωσε τις δαπάνες
mm-hmm.
για τη δημόσια υγεία, αλλά μείωσε τις δημόσιες δαπάνες. Γιατί οι ιδιωτικές δαπάνες, δηλαδή αυτά που φεύγουν από την τσέπη μας, έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Και σαφώς είναι και αυτό που είπατε, που θα πω, γιατί δημιουργείται, δεν υπάρχουν φάρμακα, γιατί θα ξανάρθουν με την ένδειξη, ίσως με ένα άλλο όνομα και βέβαια με πολλαπλάσια τιμή.
Μάλιστα. Κύριε Δευτερέ, τελευταία ερώτηση. Αν σας έλεγα να μου πείτε με μία πρόταση, γιατί ο κόσμος θα πρέπει να εμπιστευτεί και να ψηφίσει το ΚΚΕ, τι θα λέγατε?
Θα έλεγα με μία πρόταση τώρα. Αυτό το πρόβλημα μου είναι μία πρόταση. Γιατί το έχετε εμπιστοσύνη, θα ήταν η έκφραση που θα έλεγα. Όπου το ψήφισε, όταν το ψήφισε, όπως το ψήφισε και με όση δύναμη ή λίγο ή πολύ και ανά πάσα στιγμή που το χρειάστηκε, παραδείγματος χάρη να υπερασπιστεί το σπίτι του, mm-hmm. ήταν εκεί. Δεν πήγε ούτε για κυβερνητικές θέσεις, να το πω και στο Δήμο, ούτε για αντιδημαρχίες, ούτε για άλλες.
Ναι.
Έμεισε σημεί θέση. Σαν ΚΚΕ και σαν ΚΚΕ βρήκε στην ψήφο του την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και τα άλλα χρόνια. Έχουμε δηλαδή μια σταθερότητα που αν μη τι άλλο όλοι οι αντίπαλοι μας αναγνωρίζουν. Βέβαια το αναγνωρίζουν για να μας πούν ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται σήμερα. Όχι, γίνονται και εμείς τα αποδεικνύουμε γιατί αυτοί είμαστε. Έτσι μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή και πριν αλλά και μετά η ιστορία μπορεί να αλλάξει αρκεί να το αποφασίσει ο λαός, ο κόσμος, οι δημότες, οι ευρύτες, οι Έλληνες γενικότερα.
Μάλιστα. Κύριε Δευτερέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και στο δεύτερο, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν.
Βεβαίως.
Αλλά και στις δημοτικές. Έτσι, μην μας ξεχάσετε. Και εκεί
δεν θα σας ξεχάσω, δεν σας ξεχνώ ποτέ, κύριε Δευτερέ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Εγώ δεν σηκώνω τηλέφωνο για να σας δικαιολογήσω. Μην λέτε, έτσι το λέω αυτό.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια σας.
Δεκάδες ειδήσεις. Ένα κλικ. www.spherikos.gr. Συνεντεύξεις, νέα, επικαιρότητα. Spherikos.gr. Δεκάδες θέματα. Ένα κλικ.